Serat Paulus nu kadua ka Timoteus. 2 Timoteus pasal hiji. Timoteus anaking, ieu bapa Paulus, anu ku Allah dikersakeun jadi rasulna Kristus Yesus, anu diutus ngembarkeun hal hirup anu dijanjikeun, anu geus beunang ku urang, sanggeus urang ngahiji jeung Kristus Yesus. Mugia hidup ginanjar kurnia rahmat rahayu ti Allah Rama jeung ti Gusti urang Kristus Yesus. Bapa muji syukur ka Allah, Bapa ngabdi kamantenna rejeng lelembutan sakumaha karuhun Bapa. Sabaneuneuda beurang atawa peuting, Bapa inget ka hidup sarta muji syukur kamantenna. Bapa inget kana kasedih hate hidup, jadi Bapa teh kacida ti belatna hayang gok bae papanggih, tada teuing meureun bungahna. Inget oge kana iman kapercayaan hidup, anu ikhlas, sakumaha Lois nini hidup, jeng Enika indung hidup. Pamenta Bapa, eta kurnia paparinti Allah, waktu hidup ditumpangan leungeun ku Bapa teh, sing tetep hirup dina hate hidup. Sabab roh ti Allah ka urang teh, lain nungtun kana jejeri, malah rohna teh matak kuat hate, matak nyaahan, matak bisa ngadalian diri. Kusabab gitu, tong era-era ku perkara Gusti urang, atawa ku hal Bapa di panjara ku karana Kristus, anggur milu ancrub sangsara ku karana Injil kasalametan tea, dages dibere kakuatan ku Allah. Urang kumantena geus disalametkeun jeung disaur dijadikeun umatna. Lain pedah mantenna mandang pagawean urang, tapi kukarana geus kitu bae tujuan mantenna. Jeung kukarana sih piwelasna anu geus dirancang ti samemeh gelarna pajamanan sarta anu bakal ngalaksanakeunana teh Yesus Kristus. Ayeuna eta sih kurniana teh geus dibuktikeun ka urang. Sabab Kristus Yesus teh geus sumping jadi juru salamet urang, namatkeun kakawasaan maut jeung ngagelarkeun hirup anu langgeng ku jalan Injil kasalametan. Eta Injil kasalametan teh kudu diembarkeun. Numatak Bapa ku Allah diangkat jadi rasul jeung guru anu kudu ngembarkeunana. Nya ku karana eta Bapa nandangan sangsara teh. Tapi tekad Bapa tetep, sabab nyaho pisan ka anu dipercaya ku Bapa. Sarta Bapa yakin, yen mantenna kawasa ngajaga eta amanatna, anu dipercayakeun ka Bapa, nepi ka poe kiamat. Cekel pangajaran-pangajaran ti Bapa teh sing gumati, jieun padoman turuteun hidep, sing mantep dina iman, jeung kanyaah, anu geus jadi milik lantaran urang ngahiji jeung Kristus Yesus. Naon-naon anu hade paedahna, anu geus dipercayakeun ka hidup, jaga sing bener, kalawan pitulung pangawasa Roh Suci, anu geus ngancik di urang. Dulur-dulur urang di wilayah Asia, malah Pigelus jeung Hermogenes, geus miceun ka Bapa, hidup ge nyaho. Mugi aya piwelas Allah ka kulawarga Onesiporus anu sering ngahatean ka Bapa. Manehna mah teu eraeun ngaku ka Bapa anu keur di panjara teh. Kakara gejol tirum geus neangan Bapa nepi ka kapanggih. Di Efesus ge sering pisan nulunganana, hidep ge nyaho. Mugi-mugi dina poean Gusti sumping anjeuna meunang piwelas Allah. 2 Timoteus pasal 2. Sing kuat anaking, da urang teh geus meunang rahmat ku jalan ngahiji jeung Yesus Kristus. Pangajaran anu ku hidep kadenge tina embaran Bapa ka jalma reatea, percayakeun ka jelema anu bisa diandelkeun, sina diajarkeun ku manehna kanu sejen. Hidep kudu jadi prajurit Yesus Kristus anu satia, anu henteu jejerih sieun sangsara. Prajurit anu hayang nyenangkeun hate kapalana, ngajalankeun tugasna teh moal bari nguruskeun soal-soal anu henteu patali jeung tugasna. Olahragawan moal jadi juara lamun henteu tunduk kana katangtuanana. Patani kakara bisa ngalah hasil tanina lamun enggeus banting tulang. Lenyepan ieu omongan bapa. Engke ku kersaning Gusti, ku hidep bakal kaharti. Ingetkeun eusi Injil kasalametan anu diwurukeun ku bapa teh, nyaeta Yesus Kristus turunan Daud geus gugah tina pupusna. Kusabab ngawurukeun eta Injil kasalametan, bapa nepi ka jadi sangsara, malah dirante kawas penjahat. Tapi sabda Allah mah moal beunang dirante sartanya eta sababna numatak bapa tabah nadah sagala cocoba keur kapentingan jalma-jalma anu geus dipilih ku Allah supaya maranehna ge mareunang kasalametan ti Yesus Kristus supaya baragja salalanggengna. Bener sakumaha ieu pitutur, anu milu paeh ka anjeuna bakal milu hirup jeung anjeuna. Mun urang kuat nandangan bakal milu jeung anjeuna ngarajaan. Lamun urang ka anjeuna nolak, urang ge ku anjeuna bakal ditolak. Mun urang henteu satia, anjeuna mah tetep satia. Sabab anjeuna teu iasa ngabobodo salirana ku anjeun. Ingetkeun jalma-jalma kana hal ieu. Geuing dipayuneun Allah yen ulah sok parebut omong perkara sabda taya hadena ngan matak bingung ngadengena. Hidep sing sakedah polah sangkan kaanggo ku Allah. Jadi pagawe anu teu era ngemban parentah mantena. Jeung bener ngajarkeunana amanat kayaktian Allah. Singkiran soal jawab gejul jeung teu pantes kadengena. Anu temahna ngajauhkeun jalma-jalma ti Allah. Aya duaan anu kitu pangajaranana. Himenius jeung Piletus. Pangajaran kitu lir bohak nu geus buruk dina daging. Eta nu duaan geus ingkar tina kayaktian. Cek maranehna hudangna manusa tina maot teh geus kajadian. Nepi ka matak marudah iman jalma-jalma anu geus palercaya ka Allah. Tapi da dasar anu diadegkeun ku Allah teh waweg moal beunang ka oyag-oyag. Dina eta pademen aya kalimah kieu. Pangeran uninga ka umat kagunganana. Jeung, nu ngaku jadi umat pangeran, kudu eureun migawe kasalahan. Di hiji imah gede aya rupa-rupa piring jeung mangkok. Aya nutina perak jeung emas. Aya nutina kayu jeung taneuh. Aya nu pakeun dina pesta, aya nu pakeun sapopoe. Jalma anu bersih tina kajahatan bakal dipake pikeun pagawean anu penting. Khusus keur Gustina baris dianggo ngajalankeun pagawean-pagawean mulia. Hidep ulah nurutkeun perbawa kangoraan. Hirup teh pake ibadah, percaya ka Allah, nyaahan, tiis pikiran. Barengan dulur-dulur nu aralus hate, anu ngarepna pitulung ka Gusti. Ulah daek diajak padu, soal-soal anu mahiwal jeung taya pulunganeunana. Ku hidep bisa kajudi kikituan teh tungtungna pasea. Abdina Gusti mah ulah pasea. Ka itu ka ieu kudu someah, ngajar kudu bageur jeung sabar. Mun menerkeun kasalahan lawan, kudu leuleuy. Sugan bae lawan teh ku Allah, dikersakeun tobat, daek narima kayaktian, lilir pikirna, leupas tina cangkereman iblis, anu maksa, sangkan korbana nurut kana parentahna. 2 Timoteus pasal 3. Ingat anaking, dina akhir zaman bakal loba kasukeran. Jalma-jalma ngan inget ka diri sorangan bae. Sararakah, takabur, garumede, resep ngagogoreng, bahula kakolot, taya panarima, tebaroga agama, taya karunya, taya hampura, resep mitenah bengis dedegler ijid kajelema hade resep ngahianat sambarangan aradigung ka Allah geus teu nyaraah leuwih resep senang-senang ngajalankeun agama samet nedunan lahirna ari kawasana agama teu dipalire jelema-jelema kitu jauhan aya anu nyulusup ka imah batur mikat awewe hengker anu berat ku dosa jeung kasalahan sarta diudag-udag ku rupa-rupa kahayang awewe-awewe anu haben bae menta diajar tapi teu datang ka nyaho kana hal anu bener eta jelema-jelema teh pikir benerna geus teu jalan imana geus runtag kawas Yanes jeung Yambres anu ngalawan kamu satea. Tapi kituna teh moala judeui kageloanana bakal tereh katara ku sarerea cara Yanes jeung Yambres. Syukur hidup mah geus nuturkeun pangajaran Bapa, kalakuan Bapa jeung tujuan hirup Bapa. Geus nyaho kana iman Bapa, kasabaran Bapa, kanyaah Bapa jeung kapengkuhan Bapa. Geus nenjo Bapa dikaniaya, geus nenjo Bapa sangsara. Geus nyaho kumaha Bapa dikaniaya di Antioki, di Ikonium, jeung di Listra, estu matak ginggiapeun. Tapi Gusti geus ngajahit Bapa tina eta panganiayaan. Da kitu ari anu merih kana hirup ibadah jeung hayang ngahiji ka Yesus Kristus mah. Kabeh ge bakal nandangan panganiayaan. Ari anu daroraka, anu marunapek, geus jahat teh bakal beki jahat. Beki nyasabkeun ka batur, bari dirina sorangan nyasab. Hidep mah kudu pangger kana kayaktian beunang diajar tea. Sing kukuh percayana, sing inget saha guru-guru hidep. Tibu budak, hidep geus nyaho kana kitab suci. Anu kahidep mere pangarti nungtun kana jalan salamet lantaran percaya ka Yesus Kristus. Eusi kitab suci sagemblengna wahyu ti Allah sarta mangpaat pikeun ngawurukan kayaktian, pikeun ngawaweleh anu salah, pikeun ngomean kasalahan jeung pikeun nungtun kana hirup bener. Supaya jelema anu ngabdi ka Allah lengkep sampurna kanyahona kana sagala rupa lampah nu hade. 2 Timoteus pasal 4. Kusabab Yesus Kristus bakal sumping deui ka dunya pikeun marentah jumeneng raja di hadirat Allah jeung Yesus Kristus anu bakal ngahakiman ka anu harirup jeung kanu geus maraot. Hidep ku Bapa diperih, kudu ngawurukan eta wawaran ti Allah. Jalma-jalma kudu didesek sina ngadarengekeun, rek daekeun, rek henteu. Yakinkeun kamaranehna, tegor kasalahanana, bere sumanget, wurukan kalawan sabar. Sabab engke bakal aya mangsa jalma-jalma aremu ngadenge deui piwuruk hade. Kalah kasakama-kama. Kalah kang datangkeun guru-guru anu omonganana genah ngagarowan liang ceuli. Tinima ngadenge kana piwuruk anu sayakti, kalah ka mikaresep kana dongeng-dongeng pamuhalan. Kawasaan diri dina sagala kaayaan. Sing tabah jeung wayahna jalan terus masurkeun Injil kasalametan, tedunan kawajiban abdi Allah. Bapa onaman geus puguh tereh paturai jeung nyawa jadi kurban haturan Allah. Bapa geus beres balap geus nepi ka garis akhir henteu lesot tina iman geus didagoan ku hadiah kaunggulan pahla pikeun nu hirupna bener anu bakal dipasrahkeun dina poe kiamat ku Gusti Hakim nu adil ganjaran anu bakal katarima ku sakur anu nyaah ka anjeuna jeung ngarep-ngarep kana pisumpingeunana. Sabisa-bisa hidep kudu buru-buru manggihan Bapa. Bapa geus ditinggalkeun ku Demas, da manehna kagembang kudunya ieu. Geus indit ka Tesalonika. Kreskes indit ka Galata. Titus ka Dalmati. anu aya keneh kari Lukas. Markus samper, bawa, sabab gawena kapake ku Bapa. Tihikus, ku Bapa dititah ka Efesus. Pangmawakeun mantel Bapa anu ditunda di Troas, cokot tiki karpus, kitu deui buku-buku, sumawona buku anu kertas kulit tea. Alexander, paledang tea, kacida jahatna ka Bapa, sing aya wawalesna anu satimpal ti Gusti. Hidep ge sing ati-ati, sabab manehna kacida ngewaeunana kana wawaran kayaktian teh. Waktu Bapa ngajawab pamariksaan anu mimiti tea, manitaya hiji anu bela, manikabeh naringgalkeun, bebela teh sorangan we. Tapi mugi-mugi eta anu naringgalkeun ku Allah ulah dikieu-kieu. Tapi Gusti tetep nyarengan ka Bapa, nguatkeun hate Bapa, nepi ka Bapa sanggup ngawurukeun eta Injil kasalametan sagemblengna kanu lain bangsa Yahudi. Gusti geus ngaleupaskeun Bapa tina hukum pati, malah bakal ngaleupaskeun tina sagala nu jahat, sarta bakal nyandak Bapa ka karajaanana di sawarga. Sing agung anjeunna salanggengna. Amin. Pangnepikeun salam Bapa ka Priskila, ka Aquila, jeung ka kulawarga Onesiporus. Erastus mah di Korinta, Aritropimus mah tinggaleun di Miletus, da katarajang gering. Sing sateka-teka datang memeh usum tiris. Aya salam ti Ebulus, ti Pudes, ti Linus, ti Claudia, jeung ti dulur-dulur sakapercayaan liana. Mugia Gusti nyarengan ka hidep. Mugia hidep jeung anu didarieu mendaksih kurnia ti Allah. Salam Bapa Paulus.